talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημερίζω τον κύριο Αντώνη Δελατόλα. Τη μεγάλη επιστροφή.
Βλέπεις, σηκώνω τα μανίκια, έτσι είμαι έτοιμος.
Είσαι έτοιμος.
Κοίταξε,
δεν έχει.
Σας άφησα.
Ας πούμε, οι διαμαρτυρόμενοι πότε έχουν Πάσχα.
Κοίτα, κοίτα.
Γιατί γιόρταζες στο Καθολικό, γιόρταζες στο Ορθόδοξο. Λοιπόν, δεν πρέπει να γιορτάσεις και των διαμαρτυρωμένων ή έστω της Αγγλικανικής Εκκλησίας.
Εγώ σας άφησα με το Χριστός γεννάτε και σας βίστο με το Χριστός ανέστη. Και παραλίγο να επικαλεστώ και τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, αλλά είπα να μην το προκαλέσω.
Δεν ενωνόταν εύκολα αυτή η αργία με τις προηγούμενες.
Είχε ένα κενό. Και κάτι κάλπες στη μέση.
Τι γίνεται, Αντώνη?
Χρυσούς χορηγούς έχουμε. Έχουμε χρυσούς χορηγούς Μητσοτάκη.
Τι εννοείς?
Όπως η χρυσή σκούφη.
Που κάνουν δώρα, λες?
Καλά, εντάξει τώρα. Δηλαδή ο κύριος Βαρουφάκης. Ο οποίος τα πιστεύει αυτά που λέει, βέβαια.
Το σχέδιο Δήμητρα. Δήμητρα.
Ναι, Δήμητρα, ναι.
Σήμερα γράφουν ένα καλό τα νέα. Λένε, επειδή είπε ότι αν χρειαστεί να τυπώσουμε Δήμητρες, δηλαδή ναι, το καινούριο νόμισμα, θα πάρουμε το πιεστήριο του λαϊκού λαχείου. γράφουν στα νέα, να το κάνεις και ξυστό, λέει το νόμισμα. Για να ακονίσουν τα νύχια τους οι πολίτες.
Καλό. Ναι. Το Δημητρούλα μου, γεια σου, πάρ' τα όλα δικά σου. Ναι, έλεγε η Χαρίτη Αλεξίου, θυμάσαι.
Και έχουμε,
ναι, και έχουμε και τους χρυσούς χορηγούς που είναι ο Βαρουφάκης με τον κύριο Βελόπουλο που τον άκουσα πριν, ναι, στη συνέντευξή, ναι, σας. Και η αργυρή χορηγή είναι ο Τσακαλώτος με το...
με το Δραγασάκι. με την κυβέρνηση ηττημένων.
Καλά τώρα. Ουδής κατάλαβε γιατί το έπανε, ούτε ο Τσίπρας. Μάλλον ο Τσίπρας ξέρει, αλλά... Προσπάθησε η αλήθεια να το σταματήσει, το διέψευσε πάρα πολλές φορές και δεν έχει καμία τύχη και αυτό το σενάριο.
Ναι, αλλά νομίζω ότι είναι ούτως ή άλλως ένα σενάριο που μαθηματικά δεν υπάρχει.
Δεν
δηλαδή
υπάρχει,
είναι πολύ σπάνιο να συμβεί αυτό. Και ειδικά, μετά την τοποθέτηση Βαρουφάκη για κλείσιμο των τραπεζών και χρεοκοπία της Τράπεζας της Ελλάδας, είπαν και αυτό. Να χρεοκοπήσει, λέει, η Τράπεζα της Ελλάδας. Δηλαδή...
Θα ζήσουμε ωραίο καλοκαίρι, δηλαδή, αυτό το σενάριο.
Φοβερό, φοβερό.
Τέλος πάντων,
δεν υπάρχει
ότι...
το σενάριο αυτό, λοιπόν.
Δεν υπάρχει και βέβαια στην πολιτική, σ' άκουγα πριν που έλεγες, πάντα δεν λες ποτέ ποτέ. Αλλά τα πράγματα και μαθηματικά δεν βγαίνουν και πολιτικά δεν βγαίνουν. Τώρα, σ' άκουσα που είπες για δούριους ύπους που λένε τα ρεπορτάζ και η επικαιρότητα, ναι, στα, ναι, κόμματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν, αλλά.
Και στο Πασόκ ψάχνονται. Ψάχνονται και στο Πασόκ.
Στο Πασόκ ψάχνονται. Αυτά τώρα τα έχουμε ακούσει 100 φορές. Ότι ο Λοβέρδος είναι κλείνει το μάτι προς την Νέα Δημοκρατία κτλ. Εγώ είμαι από αυτούς που υποστηρίζω.
Ο Λοβέρδος ήταν υποψήφιος αρχηγός του στο Πασόκ. Δεν μπορεί να λέγονται αυτά.
Εγώ θεωρώ ότι ο Λοβέρδος δεν περνάει το ποτάμι απέναντι. Όπως δεν το πίστεψα ποτέ για τον Βενιζέλο, παρότι είχε συνεργαστεί κυβερνητικά το Πασόκ τότε.
Άλλο θέμα. Συμφωνώ μαζί σου. Προσυπογράφω το σχόλιο σου.
Ναι. Νομίζω ότι έτσι τώρα. Έχουμε και τα γκάλοπ, τα οποία θα έχουμε κάθε εβδομάδα 2-3. Μέχρι νομίζω 15 του μηνός, κάπου εκεί, 10 μέρες πριν.
Ναι. Νομίζω μέχρι μια εβδομάδα πριν τις εκλογές.
Ναι. Κοίταξε, εδώ πρέπει να πούμε στον κόσμο το εξής. Ότι προφανώς βλέπουμε τα γκάλοπ των εταιριών που έχουν τις διαφορές που έχουν. Η μεθοδολογία να κατανέμεις με εκτίμηση ψήφου τους αναποφάσεις τους είναι, το έχουμε ξανακουβεντιάσει και μαζί, είναι ο λίγο αυθαίρετη. Διότι οι αναποφάσιστοι είναι αναποφάσιστοι και μέχρι τη τελευταία στιγμή ενδεχομένως κρίνουν την τοποθέτηση που θα κάνουν στην κάλπη. Και νομίζω η κατανομή ακόμα και όταν την κάνεις με τα κριτήρια που σου δείχνει η πρόθεση ψήφου, έχει μια αυθαιρεσία. Το λέω γιατί είδα, ας πούμε, τον Γκάλοπ στο Βήμα της Μέτρων Ανάλυσης, τον κ. Φαναρά, ο οποίος είναι καλός αναλυτής, ο οποίος στην εκτίμηση έδωσε στη Νέα Δημοκρατία 6 μονάδες παραπάνω, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ 4. Οπότε μπαίνουμε σε μια κουβέντα για τις μεθόδους των Γκάλοπ. Ήδη η κυρία Τσαπανίδου ζήτησε να πηγαίνει στη διακομματική, δεν ξέρω αν είναι φοβερή ιδέα αυτή, να κάνουν αναλύσεις διακομματικές των μεθοδολογιών. Αλλά εντάξει, το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Η κάλπη είναι η πιο καλή μαρτυρία για το
ναι, έχουμε καινούριο Γκάλοπ πριν από λίγο. Mm-hmm. Το δημοσιεύει το The Talk. Είναι δημοσκόπηση πανελλαδική της Opinion Poll και τα αποτελέσματα που δίνει είναι: στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, Νέα Δημοκρατία 32,5, ΣΥΡΙΖΑ 26,3, δίνει δηλαδή διαφορά 6,2, ΠΑΣΟΚ 10, ΚΚΕ 5,3, Ελληνική Λύση 4,3, Μέρα 25 3,3, Έλληνες 3,2, Δημιουργία 1, Πλεύση Ελευθερίας 1, Άλλο Κόμμα 2,2 και Αναποφάσιστη 10,8.
Ναι, έχουμε χρόνο να πούμε δύο πράγματα. Ναι, ναι. Για να φρούμε και το καινούριο που διάβασες. Κοίταξε, υπάρχει μια παραδοχή και μια πραγματικότητα στα Γκάλοπ, ότι σε όλα τα Γκάλοπ η Νέα Δημοκρατία προηγείται. Από το 19 μέχρι σήμερα και τώρα προεκλογικά, που έχει μια σημασία. Τώρα, οι αποστάσεις έχουν να κάνουν με πολλά πράγματα. Έχουν να κάνουν με τις διεργασίες στα κόμματα προεκλογικά που είναι έντονες. Είδαμε πριν την κουβέντα με τον κύριο Βελόπουλο. Στην άκρα δεξιά και στα μορφώματα, τα πολιτικά που διαμορφώνονται, υπάρχει μια κινητικότητα. Οι δηλώσεις που θολώνουν το τοπίο καμιά φορά και δυσκολεύουν το ΣΥΡΙΖΑ, εν τούτης πρέπει να περιμένουμε να δούμε εάν μπορεί αυτή η δημοσκοπική διαφορά να καλυφθεί και, όπως λέει ο κ. Τσίπρας, να περάσει μπροστά. Δεν θέλω να κάνω εκτίμηση γιατί είναι νωρίς, αλλά δεν είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι οι διαφορές σε αυτή τη φάση που είμαστε είναι μεγάλες, που δεν μπορεί να γίνουν ανατροπές. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και επίσης, Νίκο μου, να σου πω ότι το τι θα συμβεί στα κόμματα αυτά άκρα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και σε σχέση με την προσπάθεια του πρώην αεροπαγήτη κ. Κανελόπουλου να φτιάξει ένα κόμμα που να μην το σταματήσει ο αεροσπάγος, έχουν πολύ ενδιαφέρον για το πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό και για τα εκτός βουλής, που έχει σημασία για την αυτοδυναμία, αλλά και για τα αποτελέσματα αυτά καθ' αυτά της πρώτης Κυριακής.
Μάλιστα. Σε 1-1,5 λεπτό θα έχουμε μαζί μας, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον κύριο Νίκο Ρωμανό, διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, και τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, υποψήφιο βουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 4 πανέμορφα δώρα. Ένα τριήμερο στο Ξυλόκαστρο για ένα τυχερό ζευγάρι, το αγαπημένο Ξυλόκαστρο, με διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και με αυτοκίνητο από την Karen Motion. Το πακέτο είναι μια προσφορά από την τουριστική πλατφόρμα holidayemotions.com. Μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Gotsopoulos Home, ένα κλιματιστικό Miyato General Wi-Fi Inverter 9.000 BTU και μια υπερσύγχρονη και μεγάλη τηλεόραση, μια τηλεόραση 43 inch F&U Smart TV με όλες τις σύγχρονες λειτουργίες ενσωματωμένες, Netflix, Amazon Prime Video κλπ. Real κενό, ονοματεπώνυμο, την ηλικία σας και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4 πανέμορφα δώρα. Real κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία με SMS το 19600. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Ρωμανό, το Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ρωμανέ, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα και στον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
Καλή σας Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία και στους συνομιλητές ή όσους μας ακούν.
Κύριε Γιαννούλη, να αρχίσουμε από εσάς, ζητώντας ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Ο Νίκος διάβασε πριν μία ακόμα δημοσκόπηση, που και αυτή, ανεξάρτητα από τη διαφορά με τις άλλες, η ίδια μπορεί να είναι με κάποιες, σας φέρνουν πάντα δεύτερο κόμμα. Και θα ήθελα να ρωτήσω, εάν επειδή έχετε κάποιες ενστάσεις για τις δημοσκοπήσεις, ακούσαμε και την εκπρόσωπο τύπου του κόμματός σας, εάν όλες έχουν μια συνεννόηση κρυφή, να το πω έτσι, και παρουσιάζουν την εικόνα διαφορετική, δηλαδή είστε πρώτο κόμμα και σας φέρνουν δεύτερο.
Δεν θα αλλάξει, κύριε Τελατόλα, η συνεπής άποψή μου ότι σέβομαι την επιστημονική διάσταση, την ερευνητική διάσταση και τη διοντολογική συνέπεια των δημοσκοπήσεων και των εταιριών που ξέρουν ότι κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τώρα, για το αν είναι ακριβής η αποτύπωση αυτής της εικόνας την ημέρα που ολοκληρώνεται, κρατώ μία επιφύλαξη όχι σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, σε ό,τι αφορά την πραγματική εικόνα στην κοινωνία που πολλές φορές δεν είναι προσβάσιμη σε όλα τα κομμάτια της. Αλλά το να ζητάς επιπρόσθετα στοιχεία, ειδικά αυτές τις μέρες που υπάρχει μία ένταση, ένας ηλεκτρισμός, κάποιες σπίθες γενικά στην πολιτική δημόσια συζήτηση, δεν πιστεύω ότι αποτελεί αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων και παραμένουμε στο αξίωμα το δημοκρατικό ότι η πιο αυθεντική δημοσκόπηση είναι οι εκλογές. Αυτό που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν θέτει ένα αμφιβόλο στις δημοσκοπήσεις. Ζητά στην τρέχουσα περίοδο που απομένει να αναδεικνύονται και κάποια αστάθμητα δεδομένα που κάποιοι μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Κάποιοι όχι. Αλλά το μείζον δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, το μείζον είναι οι προτάσεις μας. Το μείζον είναι.
Τα αστάθμητα, άμα τα συμπεριλάβει κανείς, θα είναι ενδεχομένως τα αποτελέσματα διαφορετικά και μπορεί να μην είναι. Και υπέρ σας, αυτό.
Μα δεν ζητώ να είναι υπέρ μας. Να είναι όσο το δυνατόν αυθεντικότερα στο υψηλότερο βαθμό αξιοπιστίας.
Τώρα, μια που ξεκίνησε ο Αντώνης με τις δημοσκοπήσεις, κύριε Ρωμανέ, θα ρωτήσω και εσάς για τις δημοσκοπήσεις. Από τις δημοσκοπήσεις μπορεί να προκύπτει ότι δημοσκοπικά και αυτή τη στιγμή είστε πρώτο κόμμα, αλλά προκύπτει επίσης ότι η αυτοδυναμία έχει καταστεί πολύ δύσκολη υπόθεση. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι θα γίνει αν στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, στην περίπτωση που υπάρξει δεύτερη, και πάλι δεν καταφέρετε να έχετε ποσοστό αυτοδυναμίας. Υπάρχει κάποιο κόμμα με το οποίο να μπορείτε να συνεργαστείτε? Ή θα πάμε σε τρίτη κάλπη?
Ξεκινάω από το πρώτο και το πρώτο είναι ότι εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καθαρή πρόταση την οποία έχουμε θέσει στη διάθεση των πολιτών και βάσει της οποίας θέλουμε να κριθούμε. Και αυτή είναι ότι λέμε σταθερά ότι θεωρούμε όχι κομματικό στόχο αλλά εθνική αναγκαιότητα την αυτοδυναμία. Παράλληλα έχουμε συγκεκριμένα πεπραγμένα αυτά τα 4 χρόνια και πάνω σε αυτά τα πεπραγμένα ερχόμαστε και λέμε, και μάλιστα αυτή τη βδομάδα παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας, ότι θέλουμε να συνεχίσουμε σε μια συγκεκριμένη πορεία με συγκεκριμένους στόχους για την επόμενη τετραετία. Έχει έγκυο δε για την αξιοπιστία μας και άρα για το ότι θα κάνουμε πραγματικότητα όσα θα υποσχεθούμε πάλι, είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα όσων υποσχεθήκαμε το 19 έγιναν πράξη μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Από τη μείωση των φόρων που έχουμε μειώσει πάνω από 50 φόρους μέχρι τις αυξήσεις.
Ναι, αυτά όλα, τα έχουμε ακούσει
μετά από 12 χρόνια και
η
τα λοιπά.
Ερώτηση, κύριε.
Άρα λοιπόν για να καταλήξω λοιπόν και στο σενάριο και στην περιπτωσιολογία.
Γίνεται στην ερώτησή μου παρακαλώ.
Εκεί πάω. Η οποία είναι τι θα γίνει όμως αν αυτή την αυτοδυναμία δεν την κάνετε, δεν την καταφέρετε εν πάση περιπτώσει στις δεύτερες εκλογές. Εκεί ερχόμαστε στα πραγματικά δεδομένα. Τα πραγματικά δεδομένα είναι ότι έχουμε έναν κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος το έχει αποκλείσει το σενάριο της συγκυβέρνησης, μιλώντας για έναν άγνωστο Χ. Έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν νομίζω ότι κανείς μπαίνει στη συζήτηση για συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά ένα Βαρουφάκη, ο οποίος μόνο στο πλαίσιο της αυτού που ονομάζουν προοδευτική διακυβέρνηση, άρα σε συγκυβέρνηση με ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρουλάκη, μπορεί να συνεισφέρει. Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα.
Αφήσατε έξω το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, το αφήνατε έξω. Από αυτήν την
το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου το έχουμε αφήσει έξω πράγματι και το έχουμε απαντήσει και σε, προγενέστερους χρόνους, δηλαδή νεκρούς εκλογικά χρόνους, ότι δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση από την πλευρά μας.
Άρα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε Ρωμανέ, δεν θα πρέπει να αναζητηθούν Ναι, να ολοκληρώσω την ερώτηση.
Αν μου επιτρέψετε, κύριε Δελατόλα, αντίθετα, αυτοί που έχουν συνεργαστεί με κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το λαό είναι αριστερό κόμμα.
Ξαναλέω, αυτοί που έκαναν συγκυβέρνηση δύο κομμάτων.
Και εγώ ξαναρωτάω, ο λαό του Καρεντζαφέρη ήταν αριστερό κόμμα.
Πότε κάναμε εμεί συγκυβέρνηση μόνο με τον λαό? Έγινε μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας τότε, κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας με όλα τα κόμματα ουσιαστικά εκτός από εσάς που δηλώνετε αντιμνημονιακή.
Και σήμερα
αυτό είναι τελείως διαφορετικό
ηγεσία...
από το να κερδιθούν εκλογές στη βάση ενός συγκεκριμένου προγράμματος και να πάτε να συγκυβερνήσετε τη βάση αυτού του προγράμματος με το κόμμα που πήρε στα
δεξιά. Τι χάνετε την ψυχραιμία σας. Οι άνθρωποι που σας έλεγαν κλέφτες.
Χάνετε και δεν έχετε να απαντήσετε.
Οι άνθρωποι του λαού που σας έλεγαν κλέφτες και ψεύτες είναι σήμερα υπουργοί σας.
Ξαναλέω, κύριε Γιαννούλη, εσείς συγκυβερνήσατε με τον λαό. Εσείς, λέω, όταν φέρατε τη συμφωνία των Πρεσπών και έπρεπε να φύγει ο κύριος Καμένος, υφαρπάξατε τους βουλευτές του κυρίου Καμένου, υφαρπάξατε βουλευτές του κύριου Λεβέντη,
απάντηση...
υφαρπάξατε και τον κύριο Παπαχριστόπουλο που είχε κάνει τον κόμμα.
Για να ακουγόμαστε, για να ακουγόμαστε καθαρά, απάντηση στο ερώτημα.
Μα επειδή ακουγόμασταν καθαρά, γιατί μίλαγα εγώ, εσείς πείτε.
Απάντηση στο ερώτημα, αν θα κρατήσετε την αναπνοή σας μέχρι να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση ο κύριος Μητσοτάκης, δεν έχετε δώσει. Θα πηγαίνουμε σε εκλογές, εσά.
Επιτρέψτε μου αυτό να το κρίνουν οι ακροατές, μάλλον στην συγκεκριμένη περίπτωση, και για το τι απάντηση έδωσα εγώ και για το ποιες προτάσεις υπάρχουν στο τραπέζι για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Και ποιες από αυτές είναι
τα πράγματα. Καλά, μια γνώμη είπα,
κύριε Ρωμανέ, πάντως έτσι όπως τοποθετηθήκατε στο ενδεχόμενο να είναι απαραίτητη μια συνεργασία του κόμματός σας με άλλο κόμμα για να μην πάμε σε αλλεπάλληλες εκλογές, να μην γίνει αυτό που ωραία ακούστηκε από τον κύριο Γιαννούλη, δεν βλέπω καμιά διάθεση συνεργασίας. Με τον Ανδρουλάκη υπάρχουν αυτά που λέτε, με τον Βελόπουλο λέτε τα έχουν ξεκαθαρίσει. Από εκεί και πιο αριστερά προφανώς συμβαίνει. Άρα.
Μα τι θα γίνει, για αυτό το λόγο.
Ξαναχόμαστε στον πυρήνα της ερώτησης του Νίκου.
Ακριβώς για αυτό το λόγο εμείς σταθερά λέμε ότι είναι εθνική αναγκαιότητα η Εστονία. Μα μάλλον και για αυτό το λόγο, όχι μόνο για αυτό το λόγο. Είναι ένας παραπάνω λόγος για τον οποίο αποτελεί εθνική αναγκαιότητα η αυτοδυναμία.
Τώρα, κύριε Γιαννούλη, ένας μήνας έχουμε για να γίνουν εκλογές. Τι είναι εκείνο εκεί που μπορεί να βαρύνει στην προεκλογική περίοδο υπέρ σας, ούτως ώστε να καλύψετε, αν υπάρχουν διαφορές στο εκλογικό σώμα, και να πάρετε την πρώτη θέση για να γίνει και μια κυβέρνηση και τότε συνεργασίας, όπως λέει ο κύριος Σίπρας.
Να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπει.
Περιμένει κανείς.
Αν μου επιτρέπει ο Αντώνης, να συμπληρώσω επίσης να μας πείτε αν σε αυτή την προοδευτική διακυβέρνηση, την προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας, χωράει και ο κύριος Βελόπουλος και η Δήμητρα.
Απαντώ. Πρώτα και κύρια, το τετράπτυχο λιγότερα χρέη, λιγότερα βάρη, λιγότερη εξωκέρδεια, χαμηλότερες τιμές, απομείωση φόρων που έπρεπε να είναι μέσα.
Ο Βαρουφάκης και η Δήμητρα, είπα ο Βελόπουλος, τα μπέρδεψα. Ο Βαρουφάκης και η Δήμητρα.
Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
Συγγνώμη.
Το κατάλαβα.
Μόλις άκουσε Δήμητρα, κατάλαβα αμέσως.
Μπορεί πάντως αν μεταφραστούν τα χρέη σε μονάδες Δήμητρα να είναι πράγματι.
Καλά, αφήστε κύριε Ρωμανέ, σε εσάς θα έρθω σε λίγο με το Βελόπουλο. Θα έρθω σε λίγο.
Όταν έρθει η κουβέντα στην δεξιά πολυκατοικία ή στην ακροδεξιά πολυκατοικία, απαντήστε ό,τι θέλετε, κύριε Ρωμανέ. Εγώ λέω για το τετράπτυχο πρότασης που δεσμεύει τους πολίτες, δεσμευόμαστε στους πολίτες για λιγότερα χρέη, λιγότερη εσχροκέρδεια, λιγότερες σχεδόν μηδενικές απευθείας ύποπτες αναθέσεις, δικαιοσύνη και διαφάνεια και δημοκρατία για όλους. Επίσης προτείνουμε και υποστηρίζουμε ότι η απλή αναλογική είναι το εκλογικό σύστημα που καταπολεμά την αδιαφάνεια, την αυταρχικότητα, την αλαζονία, την αναποτελεσματικότητα και έχει μέσα της τα στοιχεία της λογοδοσίας και των κανόνων. Η προγραμματική αυτή σύγκληση δεν περιλαμβάνει τη Δήμητρα. Η προγραμματική σύγκληση περιλαμβάνει τον καμβά που σας είπα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, πράγματα που ίσως και δεν έγιναν στο παρελθόν, αλλά είναι δείγμα πολιτικής προόδου και πολιτικού πολιτισμού να τα βάλουμε στο τραπέζι τώρα και να συμφωνήσουμε είτε με το Πασό Κινάλ, είτε με το Μέρα 25, γιατί δεν είναι ακριβώς μόνο ο Βαρουφάκης ή η Δήμητρα. Η Δήμητρα σε αυτή την προγραμματική συμφωνία σας λέω κατηγορηματικά ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Από εκεί και πέρα, εάν πιστεύει κάποιος ότι η φθήνουσα πορεία του, με επιμονή επιχειρήματος του κυρίου Μητσοτάκη βγαίνουμε αυτοδύναμοι πριν 6 μήνες με 100%, με 120%, με 150%, ότι μόνο αν κυβερνήσω εγώ θα σωθεί η χώρα, οδηγεί αυταπόδεικτα στο συμπέρασμα ότι είναι παιχνίδια μικροπολιτικής. Η Ελλάδα δεν μπορεί να κυβερνηθεί μόνο από τον κύριο Μητσοτάκη. Η εναλλαγή των κομμάτων και των πολιτικών χώρων στην εξουσία είναι και στοιχείο δημοκρατίας. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, είναι το πιο φτηνό επιχείρημα που έχει ακουστεί ότι μόνο με τον Μητσοτάκη της πανδημίας, τον Μητσοτάκη των τεμπών, τον Μητσοτάκη της οικονομίας, τον Μητσοτάκη της των παρακολουθήσεων θα υπάρξει σταθερότητα. Αντιθέτως, ούτε δεινόσαυροι θα βγουν, ούτε ελέφαντες στην πλατεία Συντάγματος, αν υπάρξει μια αλλαγή που την έχει ανάγκη ο τόπος και προς μια πιο δημοκρατική κυβέρνηση και προς μια πιο δίκαιη κυβέρνηση στα βάρη. Δηλαδή, για παράδειγμα, τι να πούμε ότι στην τετραετία της Νέας Δημοκρατίας έγιναν πλουσιότεροι ελάχιστοι και φτωχοποιήθηκε ακόμα και η μεσαία τάξη που την είχαν ως εκλογικό όχημα για να παραπλανήσουν το λαό το 19.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε πάλι σε 4-5 λεπτά για να επανέλθουμε.
Βεβαίως.